perempuan ni lo, lo apa ni? Lonya. Lola. Lola.
Satu, dua, tiga.
Korang, sekejap lagi kita pergi minum airnya
hampa.
Lah.
Hampa.
Hampa. Okay. Biar sekejap. Hampa cintamu.
Hampa ni lolak lah.
Hampa ni lolak lah. Sekejap lagi kita pergi minum airnya lah.
Lagi? Lagi?
Kami orang Kedah.
Hampa ni jangan pengotok sangat boleh tak?
Hampa ni jangan pengotok sangat boleh tak?
Pengotok.
Pengotok. Hampa ni boleh. Ah, hampa jangan jadi pengotok sangat boleh. Lagi.
Orang Johor cakap Kedah weh.
Kau orang bagi perkataan. Nak buat ayat.
Okey. Hampa ni kacau pala.
Kacau pala.
Kacau pala.
Kacau pala buah ke? Buah pala.
Bukan. Kacau pala tu macam dengan skobat macam dengan. Macam kedi kau jangan. Oh.
Macam serabut.
Macam serabut.
Hampa ni kacau pala lah. Betul? Betul tak? Betul tak? Betul tak?
Ini mesti sopan sikit lah. Mesti kasar ni.
Kasar. Apa? Macam
mana? Hampa ni kacau pala.
Hampa ni kacau pala lah. Betul lah. Ni kami nak cerita sikit. Tadi kami pergi makan nasi bajet kat kedai depan tu.
Minum
anyok sekali.
RM4
je.
RM5.
Kami dok cari anyok tak jumpa. Betul lah. Betul tak?
Okay.
Okay, thank you. Nanti datang Kedah, okay?
Boleh-boleh Kedah ni.